Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. Danas je 28. maj, a ovo su kulturni krugovi. I u prvom delu emisije prvo ćemo čuti izveštaj sa Sterijinog pozorja. Odatle nam se javlja Mira Knežević. Čućemo kako je prošlo predstavljanje knjige izabranih pesama Zvonka Karanovića Najbolje godine naših života. Najavit ćemo međunarodni beogradski prevodilačke susrete, kao i dane izraelskog filma. U Zlatnom preseku dve teme. Večeras se otvara u Legatu Čolaković, Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, izložba Avangarda od dade do nadrealizma. Časopisi su u pitanju. I gosti Radonje Leposeviće biće Aleksandra Mirčić i Bojan Jović. Drugi deo Zlatnog preseka posvećen je Bini. Ona negde sada ulazi u svoju završnu fazu. Gošće će mi biti Jelena Vojvodić, jedna od organizatori ili iz organizacionog i kreativnog tima ove manifestacije koja se zove Nedelja arhitekture, ali sada već traje tri nedelje i to svakodnevno sa nekoliko programa. U tom bloku čućemo i intervju Snežane Stamenković sa Juhani Palasmom, finskim arhitektom koji je i član žirija za Pritzkerovu nagradu, jednu od najvećih nagrada za arhitekte. To se otprilike naziva Nobelova nagrada za arhitekturu. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta. I slušamo Miru Knežević i njen izveštaj sa Sterijinog pozorja.
Danas prepodne razgovaralo se o predstavi Žalošćena porodica Branislava Nušića u adaptaciji i režiji Nikole Pejakovića, a u izvođenju članova Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke u selekciji nacionalne drame i pozorišta. Reditelj nije bio prisutan, ali tu su bili glumci koji su pokušali da nam objasne šta su oni uradili, kakvog smo mi to Nušića videli. Prvo je govorio Željko Stjepanović koji je igrao Agatona.
Agatona onako kako ga je on zamislio nije bilo normalno i prirodno da izgovara te replike koje je izgovarao. Tako da smo u procesu rada jednostavno rekli ovo nije taj Agaton, naš Agaton kojeg mi hoćemo, ovo mora ići ili out ili prebaciti na Tasu ili prebaciti na Miću i tako redu. Tako da smo jednostavno dobili Agatona koji je meni bio jako zanimljiv u radu. Znači, pokušali smo da napravimo kontra te ovim lešinarima, da kažemo, sa tim Agatonom koji, kako bi rekao, vi ne znate u toj količini zla kad je nešto dobro. A mi jednostavno, kao društvo, smo toliko već zasićeni zlom, 25 godina se nama stalno dešava zlo, pa kad i neko hoće nešto dobro da uradi, vi ne znate da li on to radi iz dobre namjere ili je to nešto zaumno, nešto što niko od nas ne vidi trenu.
Simku je igrala Nikolina Jelisavac.
Meni je suštinski bio bliži ovaj prvi rad, kada je narodni poslanik u pitanju. Ne znam, možda to više leži u mom senzibilitetu i nekako sam se, mogu da kažem da sam se možda bolje snašla u cijeloj toj priči, ali ovo mi je bilo izazovnije iz više razloga. Imali smo zaista borbu sa samim tekstom i sa piscem koji se zaista, te rečenice su se opirale, šta god da smo pokušali da uradimo u jednoj fazi rada, bilo je zaista teško. Možda je teže bilo ovim likovima oko mene, jer lik Simke je postavljen tako da ona zaista nekako možda i najčvršće drži tu dramsku liniju, ali nije mi bilo jednostavno. Raditi narodnog poslanika je bilo zabavno i bilo je bliže, groteska je bila u pitanju. Nekako smo i u tom, kad smo tu predstavu radili, otišli smo istu jednu krajnost. Ali i ova predstava je našla put do neke svoje publike. Bar to su utisci koje imamo sa izvođenja u Banja Luci, nekim drugim gradovima, nekim drugim festivalima. Vrlo je zahtjevno. Ovaj način mi je zahtjevniji bio znatno od onog prvog. Ovaj lik je nekako kombinacija više likova, onih koji su nestali. Mi smo već dobili ovu podjelu. Ova podjela je bila na početku. On je znao koji će likovi biti i koji će glumci igrati. Tako da nisu ljudi otpadali od tog procesa, nego bila je ova postava. I lik Simke je konstruisan od više likova, od lika Sarke, Vide i same Simke iz originalnog teksta. I nekako je postavljena od početka do kraja sa namjerom njegovom jednostrano, jednoznačno, od početka do kraja konstanta, ista, isfrustrirana žena u nezadovoljnom braku. Interes je jedina stvar koja je veže u svemu tome, sumnjičava, ljubomorna, sebična, svojeglava, agresivna, od početka do kraja.
Danas je u 12:30 izveden program povodom 450 godina od rođenja i 150 godina od prvog igranja Šekspira u Srbiji u Novom Sadu u gornjem fojeu scene Pera Dobrinović. Za 15 časova predviđena je ženidba Maksima Crnojevića, to je zajednički projekat kompanije Teatro Vera Cruz, Divaldo X10 iz Praga i Boke F iz Podgorice. Danas će popodne biti javno čitanje nagrađenih tekstova sa konkursa Tedena slovenske drame Marulićevih dana i Sterijinog pozorišta. U 17 časova biće u okviru Pozorja mladih, koje se i otvara, biće izvedena predstava Solunci govore Antonija Đurića, igraće glumci, umetnici, studenti Akademije umetnosti iz Beograda i Akademije umjetnosti iz Banja Luke, iz Republike Srpske. U okviru selekcije nacionalne drame i pozorišta, znači glavnog takmičarskog programa, vidjet ćemo predstavu Gospođa Olga po tekstu Milutina Vojića u režiji Gočina Stojanovića, a izvešće članovi Narodnog pozorišta iz Sombora. U isto vreme u okviru Pozorja mladih biće predstavljen Telo i duh po motivima iz zbirke Marije Vajde Akademije umetnosti iz Novog Sada, reč je o klasi na mađarskom jeziku. Za 21 čas nastavlja se program, međunarodni program Krugovi, biće prikazana predstava Još uvek Oluja, tekst Peter Handke, režija Ivica Buljan, a prikazat će članovi Slovenskog narodnog gledališta drame iz Ljubljane, koproducent je Slovensko stalno gledalište iz Trsta i Italije i u okviru Pozorja mladih još dva programa, Muzej Šekspira, Akademije umetnosti iz Novog Sada i Dnevna soba, otvaranje.
Sure, you can't stay.
15 sati i 11 minuta. U Kulturnom centru Grad predstavljene su nove knjige izdavačke kuće Lom iz Beograda. To je bila u stvari priča o pesničkim izborima Varanje smrti Marka Tomaša i Najbolje godine naših života Zvonka Karanovića. Tamara Krstić snimila je urednika Flavije Rigoneta i pesnika Zvonka Karanovića, a mi to slušamo.
Najbolje godine naših života jedan je od mogućih izbora poezije Zvonka Karanovića nastale u mračnom vremenu, u periodu od 1991. do 2004. godine, među kojima su knjige Srebrni surfer, Mama melankolija, Ekstravaganca, Tamna magistrala i Slačenje. Zvonko Karanović nakon 2004. godine objavio je još dve knjige poezije, Mesečari na izletu i Kavezi, koje nisu ušle u ovaj izbor. O tome zbog čega je i kako je pravio izbor govori urednik Flavio Rigonat.
Imamo sad ove dve knjige, mislim njegove, koje su dobile nagradu Lazu Kostića i Biljana Jovanović, ali faktički ove njegove poezije iz 90-ih nema. I on sam pravio taj izbor zvukove poezije, nazvao sam je Najlepše godine naših života po jednoj pesmi iz te zbirke. Tu je bila polemika oko toga kako su mogli 90-te da budu najlepše godine naših života, ali tu ima dosta i ljubavnih pesama i takvih da u stvari, mislim, provejava neka mladost kroz to i Najbolje godine naše života u stvari po meni nije ironično, nego je u stvari to su pesme naše mladosti, mislim, i to je ljubavne i tako da. Napravio sam blokove, mislim, počeo sa tim velikim umorom, pa sam onda išao na blok ljubavnih pesama, pa sam onda išao na čisto lične pesme neke i na kraju sam završio sa ovom Tamnom magistralom, koja mislim da funkcioniše kao, jesu izabrane pesme, ali funkcioniše kao knjiga za sebe.
Za samog Zvonka Karanovića, naslov Najbolje godine naših života tumače se potpuno suprotno, jer stoje između dve velike poeme koje otvaraju i zatvaraju ovu knjigu, Veliki umor i Tamna magistrala.
Neke pesme ovako iznenadio me što je uvrstio, to je meni bilo super, u stvari to meni najbolje iznenađenje, jer mi je dosta pesama uvrstio iz Ekstravagance. Ja sam nekako uvek možda nepravedno onako zaobilazio tu knjigu, ali te pesme sada kad se čitaju u kontekstu ovih drugih pesama, one potpuno dobijaju drugo značenje i eto, i to je meni ovo, da kažem, nešto najbolje u ovoj knjizi.
A kako tumačiti danas, dakle, naslov?
Naslov izbora najbolje godine naših života, Flavio se dopao izbor zbog toga što je to pozitivan izbor, osim toga asocira na film i Billy Wilder, a i mene asocira na film moje, album moje omiljene grupe Cockney Rebel, treći album na Najbolje godine našeg života. Znači, taj naslov nijukom slučaju nije originalna, već više poziva na neke reference iz pop kulture. Međutim, kada smo sve to završili, ja sam shvatio, pošto sve te pesme u knjizi praktično su 90% pesama je iz 90-ih, a da su to najbolje godine našeg života, onda je to meni ispalo vrlo ironično. I tako da, eto, naslov može da bude i dvostruk, znači i ironičan, a može da bude i ovaj pravi i regularan.
Možda se te najbolje godine naših života odnose na pisanje poezije. Da li se zaista sada kada se pogledate 90. godine bile pogodnije za pisanje poezije nego sada u već drugoj deceniji 21. veka?
Mi smo svi kao ljudi, znači kao građani, kao porodici i tako dalje, zaista smo teško prošli te godine, ali sa druge strane, pisci, to jest umetnici, pre svega, mislim da su to za njih bile najbolje godine zbog toga što u tim godinama si imao građu, da li za roman, da li za film, da li za poeziju, bukvalno na svakom koraku mogu si da otvoriš novinu i da imaš pola zbirke pesama. Mislim, to toliko je bilo ludila, jer je ta stvarnost stvarno proizvodila u neverovatnim količinama tu književnu građu.
A opet, da li je poezija bila i jedna vrsta otklona ili jedna vrsta građenja paralelnog sveta?
Pa za neke jeste. Za neke je poezija bila ovako sredstvo da se dokopaju položaja vlasti, nagrada, kanonizacije i tako dalje za sve ostale nas je u stvari bio način kako da preživimo.
I za one koji su odavno odabrali poeziju Zvonka Karanovića, ovaj izbor je istovremeno i stav i signal imanentnog revolta.
I kao da je bilo nekad, i kao kao da je bilo tu. Pod velikim svetlim suncem, pod velikim svetlim svodom, ručali smo meso, glodali smo kosti dobrih životinja. Mi imamo snage, mi imamo snage za još dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Prolaze brodovi, trube u čast, zvone na uzbunu, deca uče da plaču, deca uče da poznaju svoj glas. U toplim jaslama, u hladu bora, pod zidom čempresa, mi menjamo našu noć za neki tuđi dan, za neki tuđi dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan.
Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi, 15 sati 20 minuta. Učimo strane jezike da bismo se bolje snalazili u velikom svetu i onda se najčešće ti veliki jezici i nauče. Međutim, ti mali jezici među kojima je i naš srpski jezik nije uvek lako naučiti, pogotovo ako dolazite iz neke druge jezičke grupe. Tome služe prevodioci, da nas ne ostave potpuno izgubljene u prevodu kako je jedan film naslovljen. Sutra počinju Beogradski prevodilački susreti 39. Danas je bila konferencija za štampu. Meliha Pravdić je bila na toj konferenciji za štampu i snimila je potpredsednicu Udruženja književnih prevodilaca Srbije Vesnu Stamenković.
Sutra se zvanično otvaraju, sutra dočekujemo svečanog gosta u 6 popodne, kao i svake godine, a u petak, 30. maja, u 10:30 se otvara zvaničan deo skupa na našem prvom okruglom stolu koji je ove godine posvećen piscu Draganu Velikiću. Mi od pre nekoliko godina svake godine imamo jednog gosta pisca čije prevodioce okupljamo i pružamo im priliku da se sretnu sa svojim autorom i da razmene iskustva jedni sa drugima o prevođenju njegovih dela na svoje jezike. Ove godine to je Dragan Velikić i veliki broj njegovih prevodilaca se odazvao našem pozivu veoma rado i odlučio da dođe. To su, mnogi od njih su već bili naši gosti i već ste imali prilike da ih upoznate, kao što su Magda Petrinska, Alen Capone. Međutim, tu su i neki mladi, novi ljudi koji su eto, počeli da se bave knjižnim prevođenjem, prevodeći njegova dela.
Pre nego što pređemo na drugu temu, da kažemo da su njegovi prevodioci, između ostalih, Ana Adamović iz Češke, Alice Parmeđani i Marija Rita Leto, Ljiljana Avramović, Dunja Badnjević, Imanuela Oraci iz Italije, Dimitar Baševski i Jelena Lužina iz Makedonije, Urban Belina i Matej Krajnc, Slovenija, Antal Bognar, Mađarska, Dragana Bojanić, Tijardović, Marija Joana Stojadinović i Mona Popović iz Srbije, Maša Dabić, Austrija, Alen Capon, Francuska, Randall Major SAD, zavidan broj prevodilaca.
Jeste.
I lepo je što Velikić verovatno veliki broj svojih prevodilaca i zna i bit će na susretima.
Biće na susretima i on ih je jednim delom i sakupio. On je bio veoma obradovan kada smo ga pozvali i rekao je naravno, naravno, i već je bio u kontaktu sa svim tim ljudima i on ih je lično pozvao i svi su do jednog rekli odmah doći ćemo. Neki od njih su umeđu vremenu morali da odustanu, nisu na tom spisku iz zdravstvenih razloga, ali svi su oni zaista bili oduševljeni idejom okupljanja oko dela Dragana Velikića.
Kada govorimo o drugoj temi, hajde i nju da najavimo.
Druga tema je u stvari naša osnovna tema ovogodišnjih prevodilačkih susreta. Mi ove godine govorimo o prevođenju knjiga, odnosno o svemu tome šta se dešava sa jednom knjigom pre nego što je mi prevedemo, to jest ko je onaj ko bira tu knjigu i pošto je mi prevedemo, šta se dešava sa njom, ko sve radi zajedno sa nama na toj knjizi. Te ćemo ove godine okupiti i neke urednike i lektore sa kojima moramo da sarađujemo i sa kojima volimo da sarađujemo i bez kojih ovaj posao naš ne bi mogao da bude izveden do kraja. Govorit ćemo sa našim kolegama iz Srbije, a bit će tu prisutni i prevodioci iz inostranstva koji se pored prevođenja bave izdavaštvom, tako da su upućeni u tu priču sa obe strane. Ove godišnje krilatica je i lepi i verni, što da ne. Često se citira da je prevod kao žena, ako je lep nije veran, ako je veran nije lep, a mi hoćemo da dokažemo da to baš i nije tako, da možemo da budemo i lepi i verni. A glavna tema oko koje se okupljamo ove godine glasi od izvornika do prevedene knjige.
I na kraju da kažemo da će nagradu Srpskog PEN centra dobiti gošća iz Italije, Alice Parmeđani.
Jeste, mi to nismo znali do poslednjeg trenutka. Ona je bila pozvana kao Velikićev prevodilac i onda nam je veoma drago kad smo saznali da eto, već smo pozvali dobitnicu i da će ona biti među našim gostima ove godine. Mislim, veoma dobra prevoditeljka sa srpskog na italijanski jezik.
Sole su draghi un bantu a portato ti grandi a te tempa storie di un andato privi di usori a non da te sole lontana vieni un maticcio con una sciabulatto in grandi a te tempa cascare un furore di emosia di sale sole con te non c'è nino o tempo e spere a te tampare le trevisere con le stelle a non da te sole lontana dove in grande a te tampare di cura noi insieme a non da te.
sabara casa
Još jedna najava za kraj ovog magazinskog dela kulturnih krugova Radio Beograda 2 u 15.29. Večeras u Domu omladine Beograda bit će svečano otvorena revija izraelskog filma koju ova institucija ostvaruje u saradnji s ambasadom Izraela u Beogradu. Reviju otvara film Popuni prazninu rediteljke Rame Bornstein, koja je osvojio 7 nacionalnih nagrada, dok je glumica Hadas Yaron za svoju ulogu u ovom filmu dobila nagradu na 69. filmskom festivalu u Veneciji. O filmovima koje će publika moći da vidi do kraja ove nedelje govori Milica Ševarlić, PR menadžer Doma omladine Beograda, a u prilogu Nevene Matović.
Očigledno da je saradnja sa ambasadom Izraela dobra, jer se evo već 2 godine odlučuju da u saradnji sa Domom omladine prikazuju svoju reviju.
Odlična saradnja sa ambasadom Izraela, tako da 2 godinu za redom u Domu omladine zajednički organizujemo reviju novijeg izraelskog filma, dakle kao i prošle godine, i ovog puta će publika biti u prilici da vidi neka od novih ostvarenja izraelske kinematografije, koja pokazalo se veoma interesuje ovdašnju publiku. Lepo iskustvo smo imali prošle godine, ove godine još veće interesovanje. na neki način možda možemo da kažemo i da je pristup u izraelskoj kinematografiji negde sličan onome što se kod nas radi, da publika to voli, zaista veliko interesovanje, ljudi unapred kupuju ulaznice u zaista velikom broju, što obično nije slučaj kad su ovakve ove revije u pitanju, uglavnom se na veče kupuju, pogotovo kad je niža cena karte i pristupačna, tako da eto, možemo samo da kažemo da smo zadovoljni i da očekujemo zaista uspešne dane izraelskog filma. Dakle, poslednjih nekoliko godina, pre svega zahvaljujući našem filmskom uredniku Bobanu Jeftiću, naš filmski program se zaista isprofilisao i prosto naša publika je navikla šta ovde može da vidi. Mi funkcionišemo kao neka vrsta art bioskopa, odnosno uglavnom su to ciklusi filmova, da li je reč o kinematografijama određenih zemalja, bilo da je reč o retrospektivama određenih autora ili prosto predstavljamo određeni žanr u okviru kinematografije. Tako da publika dolazi ovde da vidi filmove koje ne može da vidi na drugim mestima, to su filmovi koji nisu uglavnom u redovnoj bioskopskoj distribuciji, ima dosta dokumentarnih filmova, takođe sjajna saradnja sa mladim autorima koji su još uvek na školovanju ili izlaze tek kao oformljeni autori, tako da, kažem, Dom omladine, odnosno bioskop Doma omladine predstavlja takvo mesto gde ljudi dolaze i vraćaju se da vide dobre i kvalitetne filmove i naravno sjajne festivale. Mislim da nema ni jednog Beogradskog festivala koji bar deo svog programa ne održava kod nas.
Da, rekli smo da su to filmovi najnovije proizvodnje, pa da pomenemo naslove.
Da, večeras u 20 časova Dane izraelskog filma otvara Ostvarenje popuni prazninu iz 2012. godine, jedan kompleksan i slojevit film koji prosto pruža retku priliku da se zaviri u zatvoren svet ortodoksnih Jevreja i njihov način života. U četvrtak 29. maja, takođe u 20 časova, film Fus nota iz 2011. delikatan, dramatičan i duboko dirljiv iznenađujući film o bespoštednom rivalstvu oca i sina. U petak u 20 časova Veliki i zli vukovi, jedan veoma uzbudljiv i napet triler, inače osvojio 5 nagrada Izraelske akademije i brojne nagrade na međunarodnim festivalima, a recimo i sam Quentin Tarantino je izjavio da je to najbolji film koji je gledao prošle godine. U subotu i nedelju imamo dupli program, projekcije od 18 i 20 časova. U subotu najpre film Provodadžija, jedna nežna, ali i pomalo smešno tužna priča o odrastanju kasnih 60-ih godina u izraelskoj provinciji. Potom od 20 časova Dvoje u noći, romantična komedija koja najviše podsjeća možda na Scorseseovu Idiotsku noć, takođe ovenčana brojnim nagradama, a u nedelju Dane izraelskog filma završavaju dva ostvarenja. U 18 časova Ples u Jafi, jedan dirljiv i veoma potresan dokumentarac o Pieru Dolanu, poznatom plesaču koji se vraća u mesto svog porekla da bi otvorio školu plesa za male Palestince i Izraelce. Te film Obeleženi brojem, koji se prikazuje u 20 časova, jedan veoma snažan emotivno dokumentarac koji nam iz mraka istorije iznosi priču o istetoviranim brojevima logoraša iz Auschwitza. Linda de mi corazón.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Big Band RTS-a, veče muzike Vladimira Nikolova. Dirigent Vladimir Nikolov. 5. jun, 20 časova, Ustanova kulture Vuk Karadžić. Cena karata 500 dinara. Prihod od karata je namenjen ugroženima u poplavi. Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra i Dečijeg kora RTS-a. Solisti: Olga Malević-Đorđević, sopran; Tanja Obrenović, mezzo-sopran; Jovan Bogosavljević, violina. Dirigent: Stanko Jovanović. 29. maj, 20 časova, Kolačeva zadužbina. Cena karata 200 dinara. Prihod od karata je namenjen ugroženima u poplavi.
Dođite u Madlenijanum jer završavamo sezonu. U toku juna pogledajte Anu Kareninu, Tiffany, Milankovića, Gretu Garbo, Karamazova, Fridu Kalo, Plavog Anđela i Ledenog Svica. I poklon za kraj sezone: dva dana Happy Day-a 29. i 30. maja. Kupite karte sa 60% popusta. Madlenijanum je doživljaj.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaj CD-a.
Daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama,
srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Eko.
Radio Beograd 2.
Zlatni presek. Zlatni presek.
U Agatu Čolaković. Večera se otvara izložba Avangarda od dade do nadrealizma. Radile Posavić je već tu sa svojim gostima. Aleksandro Mirčić, dobar dan. I Bojanom Jović, dobar dan, Bojane. Rade, dobar dan.
Da,
dobar dan. Tebe kao domaćina sam ostavila na kraju. Druga tema biće o Beogradskoj internacionalnoj nedelji arhitekture. Slušat ćemo, to je gošću Jelenu Vojvodić, koja je iz organizacionog, pa i u stvari odbora koji je i osmislio ili smišlja Binu već 9 godina. I čućemo intervju Snežane Stamenković sa Juhanijom Palasmom, čuvenim finskim arhitektom koji je jedan od članova žirija za Pritzkerovu nagradu. Kao što rekoh, to je otprilike Nobelova nagrada za arhitekturu, ali pre svega toga minut i po da vas podsjetim ili da čujemo ili možda čak i na neki način da najavimo. Juče u Centru za kulturnu dekontaminaciju Dejan Kršić je održao predavanje o Argzinu, kultnom antiratnom časopisu koji je izlazio 90-ih godina u Zagrebu, ali na kraju krajeva je u stvari pokrivao ceo prostor nekadašnje Jugoslavije. Evo, minut i po, a najava, jedan od sledećih gradova biće posvećen Argzinu i onome što je on uradio i u sadržajnskom, vizuelnom, formalnom smislu. On ne samo da je čuven kao antiratni časopis, već i kao dizajnerski, jedan veoma zanimljiv eksperiment. Sada slušamo Dejana Kršića koji je govorio juče u Centru za kulturnu dekontaminaciju.
Ovo je jedan od naših omiljenih tekstova intervjua ovde sa nekim znacima. Ja ne znam kako to zvama danas izgleda, ja naravno mogu biti samo nostalgičan na neki način, kao ono prvoborac prema tome. I uvijek mi dođe žao zašto danas se ne radi više ono dizajna. Tako? A bojim se da će doći, doći će opet. Mi smo ono, namjerno izvukli upravo taj fond, teto i gotiko, ono pismo za ovaj rej izdanje ove Arbzina, za one plakate i tako dalje. I ono toliko povezano sa duhom, sa estetikom, sa 90-ima, da mi se činilo kao ok, vrijeme da se i njega vrati nazad u upotrebu. Mislim da je to stvarno najljepša formulacija, da, je, da su novine, medije, redakcija, neka ta kognitivna mašina, da to sjediš sa ljudima u istom prostoru, ne znaš gdje bi drugdje i tako, svi ste manje više nezaposleni, odnosno zaposleni ste jedino tu, sjedite dananočno tamo, pijete, jedete, spavate na podu, ono, čitate iste stvari, preporučujete jednim drugima isto i smišljate da nekakve koncepte, to smo ono, Ruta i ja 100 puta govorili da su ono, gotovo sve ili jedine ideje koje smo tu imali, su smišljene dok smo sjedili negdje ono, ili na terasi ili u kafiću sa svojim malim blokčićima i onako, šta bi mogli napraviti? Kao da vidimo. Znači, i onda kad dođeš ovaj, za mašinu sjedneš i ona, nekako to realiziraš.
Evo, to je bio Dejan Kršić, a gosti, kao što sam rekla, najavili smo ih, pričaju ili pričamo o izložbi Avangarda od dade do nadrealizma u Legatu Čolaković Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Pre nego što vi rade počnete, ja samo da se setim, oni kao da su tebe slušali kada se otvarala izložba u Muzeju istorije Jugoslavije. Zamerio si je da od onih 100 dela koji su postavljeni Muzeja savremene umetnosti u Beogradu nedostaje taj deo časopisa avangardinih.
Nešto je bilo toga.
Ali da vrlo malo, u svakom slučaju tvoja zamerka se čula negde.
Aleksandra Mirčić znala da se sprema ta izložba. Inače, da predstavim malo detaljnije naše goste, Aleksandra Mirčić je šefica dokumentacije u Muzeju savremene umetnosti, a Bojan Jović je doktor, doktorirao je na Rastku Petroviću, po tome je čuven, i jedan je od organizatora skupa koji je priređen povodom, pa ne mogu reći povodom ove izložbe, ali nekako je koincidiralo da u prošli četvrtak i petak da je u Beogradu, a u organizaciji istog Muzeja savremene umetnosti, Instituta za književnost i umetnost, u kojem radi Bojan Jović, i mislim da je još neka institucija, društvo srpsko-francuskog prijateljstva, dakle u toj organizaciji održan je dvodnevni naučni skup, odnosno konferencija. Bilo je dosta ljudi iz inostranstva, pa bilo je iz Praga, video sam iz Francuske, neka predavanja su bila izuzetno zanimljiva. Snežana i ja nismo bili u prilici to da slušamo. Taj skup je održan u legatu Čolaković, tamo gde će se otprilike za 3 sata i 15 minuta otvoriti ova izložba koju je Snežana već spomenula, dakle izložba od dade do nadrealizma. I mi bismo sad voleli, dakle, da pripremimo nekako tu publiku koja će doći na otvaranje večeras da vidi tu izložbu, da pripremimo, da nekako otvorimo tu vezu između samog simpozijuma, odnosno konferencije, i ove izložbe. Inače, da kažem, nekoliko stvari su tu veoma zanimljivi. Ovo što je pušteno sad na početku, priča o Arkzinu, čini mi se da negde strukturalno može da ima veze sa izložbom koja će večeras biti otvorena. Naime, 5. februara 1916. godine u Spiegelgasse u Cirihu stvoren je Kabaret Voltaire, bila je to subota tada. Hugo Balz se pojavio na sceni, on je bio optučen nekakvim cilindrima kartonskim, jedva se kretao, i on je tu uzviknuo prvu strofu svoje pesme Gađi Beribimba. Tako je počela Dada, u stvari istorijski gledano, ima i nekih predpočetaka, a ovo o čemu ćemo sada govoriti su nekakve uslovno rečeno veze. E sad da kažem jednu stvar još u uvodu, pa neću ja više dužiti. Ljudi koji su bili angažovani kao dadaisti, pa recimo Ljubomir Mićić biće izložen iz Zenit na samoj izložbi u legatu Čolaković, oni bi se jako ljutili što se vezuju za nadrealizam ili što su negde u sklopu proto nadrealizma i tako dalje. Opet nadrealisti su bili kivni na i dadaiste i pogotovo na Micića, na naše zenitiste i tako dalje. I tu ima nekih unutrašnjih trvenja. E sad, evo, sve to bacam sad u igru da porazgovaramo. Najpre, ajde, evo, Bojanu da damo reč. Kakvi su zaključci? Vaš temat je bio vrlo zanimljiv. Dadaizam, nadrealizam, čaplinizam. Koliko ja znam, čaplinizam se nije koristio do sada kao pojam, kao termin koji je označavao verovatno tu jednu poetiku koja ima veze sa Charliem Chaplinom. Dakle, ja bih voleo, dakle, da nam kažete kakvi su vaši zaključci o samom simpozijumu, odnosno konferenciji, i nešto malo o vašem radu.
Zahvaljujem. Pre svega, izložba i skup nisu slučajno i u vremenu i u prostoru vrlo bliski. Zapravo, izložba je trebala da bude otvorena pred tačno nedelju dana, ali zbog tragičnih novonastalih okolnosti je pomerena. I ona je rezultat, kao izložba i skup, je rezultat jedne dugogodišnje, već mogu da kažem, saradnje između Aleksandra Mirčić, koja između ostalog je i bila rukovodilac projekta posvećenog nadrealizmu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, i instituta, tako da smo mi jednu godinu i po do dve godine razmišljali o tome kako da napravimo jednu plodotvornu, ali i zanimljivu, kako za stručnu, tako i za širu publiku saradnju, koja bi bila rezultat naših posebnih znanja i mogućnosti. Naime, muzej je naravno prirodom, svojom suštinom okrenut ka likovnim delima i umetnosti, imaju izuzetno značajnu i dragocenu zbirku, što se moglo videti u pomenutoj izložbi Storemek dela, koje je apsolutno blago, a institut ima 50-godišnju tradiciju izučavanja kako srpskih, odnosno jugoslovenskih, tako i evropskih pojava književnih. Tako da svako je dao ono što ume. Mi smo organizovali projekat Srpska književnost u evropskom kulturnom prostoru. Ono što radimo, a to je upravo neki evropski, odnosno svetski kontekst srpske književnosti. I imali smo tu sreću u nesreći da, zahvaljujući požrtvovanju i spretnosti naših organizatora, to su pre svega profesorka Jelena Novaković, Predrag Todorović i moja malenkost, uspemo da jedno 11-12 stranih gostiju iz Belgije, Francuske, Engleske, Italije, Bugarske, Hrvatske, da pomenem samo goste iz Unije, dovedemo, a da to bude pokriveno našim troškovima koji su gotovo ništavni, nepostojeći. Jeste, to je praktično bio jedan mađioničarski trik, ali zahvaljujući ličnim vezama, zahvaljujući se znanju da svi ti inostrani stručnjaci imaju uplanirane troškove za takve konferencije, i zahvaljujući, moram da kažem, izuzetno ugodnoj i prijatnoj atmosferi u legatu Rodoljuba Čolakovića. Naime, ti ljudi su bili svuda po svetu, ali ovo je nešto što je spojilo ugodno s korisnim, da tako kažem, zato što je tu bila izložba sada za manji broj ljudi, jer nije bila zvanično otvorena, tako su mogli da vide ono što znaju i mnogo toga što ne znaju. Sam legat je izuzetno zanimljiv i arhitektonski i na lepom je mestu.
Ovo doba godine jako, da.
Upravo tako. I vremena se poslužilo posle dažda, bilo je sunce kao i uvek u životu, tako da smo mi u medijskoj tišini iz prostog razloga što nije bio trenutak, niti imalo smisla da se toliko reklamiramo, ali dobar posao se uvek nekako probije do javnosti, a pogotovo što će ovaj skup pratiti i zbornik sa izdanju Muzeja savremene umetnosti u Beogradu i Instituta za književnost i umetnost. Dakle, jedan veliki deo posla, ali samo polovina je obavljena, idemo dalje. Da vam kažem za čaplinizam nekoliko reči.
Samo pre toga. Dakle, ja bih voleo da sam na listi video Branka Aleksića. Pretpostavljam da ste komunicirali i kontaktirali njega. Zašto
jeste
njega?
Pa, da vam kažem nešto. Sa Brankom smo sarađivali, profesorka Jelena Novaković i ja, jer smo u dva navrata u bilateralne saradnje između Sorbone i Instituta za književnost imali projekte vezane za nadrealizam i avangardu. Međutim, znate kako, ljudi u određenom trenutku, pogotovo koji nisu institucionalno vezani za nauku, imaju i manje vremena i manje mogućnosti da se uključe, ali upravo zato što je ovaj skup bio ozbiljan, ali u suštini ipak jedan skup koji je okrenut popularizaciji i samog dadaizma i nadrealizma, avangarde i naših ustanova. Možda, ako bude imao vremena, mi bismo naravno voljeli da njegov prilog, kao i uvek, vidimo u zborniku, jer on je zvan i ranije u saradnju s institutom, negde ga je bilo, negde ga nije bilo, ali principijalno, znači, on je uvek jedan od apsolutno ljudi koji mogu kompetentno i suvereno da nešto
Ajmo
napišu.
Ajmo sad na Charlie'a Chaplin ili Chaplin su ga zvali pre između dva sveta.
Jeste. Jedna od mojih ideja jeste da se fenomenima koje izučavamo pristupi iz neobičnog ugla. Drugim rečima, ne bi trebalo ići uvreženim stazama, jer kad idete nečim što je već prokrčeno, onda ne dobijate mnogo novih rezultata, uglavnom razrađujete ili pomerate nešto. Ali ideja je bila slučajna. Čitajući tekstove avangarde, a to je jedno desetogodišnje istraživanje, zapazio sam da se najrazličitiji mogući predstavnici avangarde od Engleske, znači od Britanskog ostrva pa do Urala bukvalno i dalje, znači do Japana čak, na neki način određuju i pozivaju na Chaplina. I onda se ispostavilo ono što smo mi zaboravili, da je prva mega zvezda, znači prvi svetski superstar bio Charlie Chaplin od 15. nadalje, zaista, znači neverovatna popularnost. I da je on jedan od ključnih poetičkih i, ako hoćete, ideoloških momenata avangarde, tako da se praktično u svakom pravcu i u Evropi i kod nas jednostavno očekivalo da se ljudi odrede prema Chaplinu i korišćenje njegovog lika i dela, oni nisu mnogo razlikovali iz poetičkih i ideoloških razloga onoga Chaplina na ekranu od Chaplina u stvarnosti, dovelo je dotle da vi imate neverovatno širok spektar umetničkih oblika u kojima je Chaplin tematizovan. Dakle, od poezije pa do opera i baleta praktično imate Chaplina svuda. Tako da je tu jedna studija urađena pre dve godine i objavljena, međutim, kako materijala ima više, Bože zdravlja, trebalo bi da bude proširena, znači sada Chaplin i kultura avangarde, gde zaista ima jako puno i novog materijala i gde su kao i uvek, a to je jedan od kulturno, recimo mogu da kažem, političkih naših ciljeva, da se pokaže da su srpski autori i srpska književnost bili deo Evrope, ne samo kao neko ko sledi trendove, nego i neko ko aktivno doprinosi, pa čak i pokreće, gde je u ovom slučaju to i zaista
tako,
bilo.
Tako, setimo recimo Boška Tokina i Dragana Aleksića, pa njihovih tekstova u raznim časopisima, najviše u komediji. Dakle, svaki čas su spominjali Charlie, odnosno oni su govorili Charlie Chaplin. E, Aleksandra Mirčić, ajde da počnemo ovako, dakle, malo iz daleka. u Legatu Čolaković, koji je inače prelep, ali nije veliki. Pored toga što ima tri nivoa, dakle, površina svakog od nivoa nije tolika da bi se mogla primiti veća grupa ljudi. Gde, kako je funkcionisao taj skup? Broj ljudi koji su bili ta dva dana u četvrtak i petak nije bio mali. Je li to funkcionisalo dobro?
Apsolutno, ja mislim da je svima bilo jako prijatno. Bili smo u prizemlju, to je ovaj veći prostor koji se uglavnom ne koristi za postavku, već za otvaranja, i tu može bez problema i bez gužve da stane 40 ljudi. To ne izgleda tako. Onaj ko je bio na predavanjima i na ovaj raznim projekcijama nije ni imao osjećaj da je toliko ljudi prisutno. Kad smo se mi dogovarali, ja sam se onda sa kolegama konsultovala koliko je najviše ljudi tu stalo da bude prijatno, i broj 40 je sasvim u redu. Tako da je nas otprilike bilo između 30 i 40.
To je jedino problem kad su lepi dani, lepa vremena, što je priroda jako izazovna. Pa pretpostavljam da su ljudi izlazili svaki čas.
Mislim da su predavači bili izazovni.
Ja,
vrlo malo je njih izlazilo koliko sam ja mogla da primetim.
E sad, tu ima jedna stvar koja čini mi se vrlo interesantna. Kad se govori o avangardi ili kad se govori o dadi, dadaizmu, vi morate biti pomalo avangardni i morate biti pomalo dadaista, i pretpostavljam da to onda bude vrlo interesantno. Ali idemo sad na ovu izložbu koja je, pretpostavljam, već nameštena, sređena i tako dalje. Reč je o 40-aka također, jel tako, časopisa. Odakle vam svi ti časopisi? Sad da pronađem, da vam navedem, poštovani slušalci, koji su sve to časopisi. Recimo, Kabare Voltaire, ja ne znam šta je to. Kabare Voltaire je bio centar, taj u Ciriku.
Jeste, ima časopis, ima, jedan broj.
Da, a samo časopis. Jedan broj. Onda Merc, čuveni časopis Kurta Švitersa, bit će tu izložen. Kanibal, Dada koji je pokrenut 1917. u istom Cirihu, pa zatim već spomenuti Zenit, pa Dada Tank, Dada Jazz. Dada Jok se stalno priveže uz Dada Tank i Dada Jazz, mada u stvari to je samo jezikom dadaizma bila reakcija.
Jeste, antidadaistički časopis.
Jeste, zenitista, pa je tu literatur, pa su putevi, svedočanstva, večnost, crno na belo, bela revija, 50 u Evropi i tako da. E sad, časopise je prilično teško izlagati. Kako ste ih izložili, odnosno na koji način ste rešili taj problem?
S obzirom da je upravo tako kao što ste rekli, i da sve ove časopise zapravo mi nemamo, ne mogu se naći kod nas, a ja ću reći šta ne može, a šta može da se nađe, upravo i u tome i bila ideja same izložbe, da bi se što više da zapravo predstavilo i približilo publici, mi smo sve te časopise skenirali i predstavili smo u obliku printova u većim dimenzijama, da bi mogli da se čitaju. Na različitim printovima imaju određenih intervencija koji bi približili publici samu tematiku, a koristili smo za ove časopise koje nemamo jedan arhiv američke biblioteke, ovaj, koji je jedan od najvećih...
To nešto u Buffalo?
U Ajovi. Jeste,
to je jedna
strašna
arhiv. Greška kad je reč o godini rođenja Ljubomira Micića, ali ne mogu da setim, mislim da stoji 1884. da je rođen, što ne bi bilo tačno.
Da, nisam obratila pažnju na Zenit, pošto ga imamo, pa nisam gledala.
Da, to ima.
Ali,
to imate, vi niste uzeli iz biblioteke narodne.
Mi imamo. Tako da je ovaj deo, recimo Kabare Voltaire, Dade, Kanibal, Merc preuzet zapravo sa tog sajta, ovaj, koji je odličan Dada arhiv, gde se nalazi i Zenit i ovaj, sve ostalo što bi pokrilo tu ovaj, kategoriju.
Što znači da će publika moći da lista te časopise ako su oni skenirani? Ili
oni moći će da ih gleda na kompjuteru, ali digitalno jeste, ali mi nismo smeli sve da štampamo, prosto zbog autorskih prava, tu je samo jedan deo. I izbor je zapravo išao na taj način da se predstavi ono što čim dadaizmom. Znači da se fokusira ono gde se zapravo Dragan Aleksić i kasnije ovaj, ostali zapravo ili zajednički sarađuju, ili postoje komentari, ili postoje uticaj, ili bilo šta na taj način. Tako da je tako i rađen izbor časopisa. Tako da se ovde neće naći svi dadaistički časopisi, naći se prvi Kabare Voltaire, zatim Dada, Kanibal i Merc, koji su, o kojima direktno sam Aleksić govori i na koje komentariše i na koje se poziva.
Da, tu će biti ti nadrealistički časopisi. Jeste. Koji su drugi, također veoma važni.
Ovo je ovaj deo što je vezan za Sadu je, mi u biblioteci imamo reprinte, nemamo originale Dada Jazz, Dada Tanka i Dada Jok, to su reprinti iz 71. godine.
Da, to je Zagreb radio.
Jeste, to je Zagreb radio, tako da će biti zapravo iz reprinta predstavljeno. Zenit imamo u originalu, ali će ovde su izvučeni zapravo samo oni tekstovi koji su vezani za Dadu, a ostatak materijala, jedan deo je iz naše biblioteke Muzeja savremene umetnosti, nešto iz Narodne biblioteke i univerzitetske, ali najveći deo zapravo materijala je iz legata Marka Ristića koji se čuva u arhivu i biblioteci SANU. Od početka je naša ideja bila da nekako taj arhiv izvučemo.
Moramo staviti pod znake navoda jer su neka veoma važna Bretonova pisma nestala. Ne znam da
nisu nestala u tom trenutku. Ona su već nestala iz samog stana.
Da, da. Mm-hmm.
Tako da nema veze sa ovaj čuvanjem. Tako da je ideja zapravo od samog početka da se taj legat nekako ugleda svetlost dana, da se nekako približi. Mm-hmm. Jer u njega mogu da uđu samo istraživači. To je ono što je zapravo ti za specifične biblioteke i legate. Snežana
Ristića smo bili u prilici da odemo tamo. Oni su nastojali da rekonstruišu biblioteku Marka Ristića kako je izgledala u Protemate gde je on stanovao. Je li se to održava? Je li se to pravilo?
Ona postoji takva, ali teško je. Mislim, oni prate taj redosled i sve to su zadržali, mada je malo prostora zapravo za taj legat. To bi trebalo da dobije mnogo veći prostor, ali prosto ni oni ne mogu van svojih zidova. Tako da se to lepo tamo čuva, sve je popisano, do svega zapravo može da se dođe, samo što je, kažem, nije tako dostupno za običnu publiku, samo stručnjaci mogu da rade u tom legatu i tu je naravno moja koleginica i druga autorka izložbe Biljana Andonovska bila glavna, da tako kažem, jer ona već neko vreme, s obzirom da se bavi periodikom i radi na tom projektu u Institutu za književnost, to je zapravo njena oblast, već duže vreme radi u legatu i dobro ga poznaje. Tako da je zahvaljujući njoj i njenim, da kažem, poznanstvima u samom SANU smo došli do svega toga. Oni su bili vrlo ljubazni, otvoreni da nam i pozajme i skeniraju sve što nam je trebalo. Znači, stvarno, bez ikakvih problema smo sve to dobili i jako im se zahvaljujem na to.
Da. Ne mogu da odolim, a da ne pročitam jedan deo teksta dosta dugog iz Ideja, godina je 35. Dragan Aleksić, kao već bivši dadaista, on je bio i novinar u vremenu i tako dalje, je napravio jedan tekst koji mi se čini da je vrlo indikativan za ono što se dešavalo između dva svetska rata kod nas na literarnom, pa ako hoćete i na likovnom planu. Dragan Aleksić je na kraju krajeva pratio izložbenu aktivnost u tom periodu. Naslov je, ko je kriv što mnogi književnici više vole novinarstva, a mnogi čitaoci cene dobru reportažu više od poezije Sime Pandurovića. Dalje ide mišljenje čoveka koji je sa mnogo izgleda na uspeh mogao ostati literat. Pa kaže, literatura kroz oči čoveka koji se odavna posvetio novinarstvu kao velikoj inspiraciji književnika zanima vas svakako zato što polažete na sud onih koji nemilosrdno primaju sve utiske događaja u svetu. Dalje ide, sad preskočem. Nabrojte mi ako možete tuce naših pisaca koji nikada nisu upotrebili ovakav šablon prilikom pisanja priča. Nebo je bilo vedro, mesec je plivao u milijardama zvezda, a svici su prolazili kroz šumarak koji je mirisao svežinom. U ovom času, draga, ja osjećam toliku sreću da rastem do zvezda. Moje grudi se nadimlju od nekog ogromnog veselja koje je neiskazano prijatno. Vidim, zvezde se na nas smeše. Ah, dragi, to bi trebalo da neko drugi čita. Pored tebe zaboravljam na sve. Moja je duša puna radosti koja me tera da drhtim. Život je tako divan. U daljini su treptale tihe zvezde obasjene velikim mesečevim kolutom. Sve travke kao da su digle svoje glave i posmatrale kradom sreću ljubavnika, čije su oči blistale dok su im se ruke dodirivale snažno podrhtavajući. Daleko na horizontu ocrtavale su se svetlosti seoskih kuća u predprazničkoj mirnoj sreći. Ruže su mirisali. I tako dalje, i tako dalje. To kaže sam Dragan Aleksić. Nekada bolje od ovog, nekad gore, nekad baš tako, ali ovakav pasus možete naći kod svakoga. Mala varijanta ili bukvalno tako. Udarite se po čelu i recite mi, zar je samo to poezija? Zar smo hiljadama godina pisali i pisali i najzad da se tu stane? I onda nemoćni neki strugač knjiga dođe i kaže tobož s visine, ima večnih stvari, a ova je največnija. Smešno. To je pisao Dragan Aleksić, to je inače i preneto u knjigu Pisci kao kritičari posle Prvog svetskog rata. Bojan Jović se, dakle, kao što sam rekao u uvodu, on se Rastkom Petrovićem bavio i sad bi bilo zgodno, ajde malo onako iz daleka, dakle, nećemo imati puno vremena za to, ali da spomenemo neke čudne stvari ili neke kontroverze, recimo, neke čudne naravi unutar nadrealizma. Dakle, pre svega autoritarnost nadrealizma, kada je recimo i Marko Ristić, kada je po Koči Popoviću slao neke svoje tekstove Bretonu, on se tresa od straha, odnosno i pisao je o tome. Dakle, Breton je sam za nadrealistički francuski pokret bio čak i posle Drugog svetskog rata kao mali bog. Nije dozvoljavao nikakvu primedbu, nikakvu drugačiju misao i tako da. Kako objašnjavate da unutar avangarde Dada je drugačija? Zenit je, ako hoćete, imao nekakve elemente slične tom autoritarizmu. Ali kako objašnjavate to? Možda je jak naziv autoritarizam.
Nije jak naziv, dobro ste to uočili. Naime, u srpskoj avangardi širen, jel, u aktivnosti naših avangardista u jugoslovenskom prostoru, pošto je ponekad teško razlučiti časopis koji izlazi u Zagrebu, koji je okrenut jugoslovenskoj publici, a nema nikakvo praktično dejstvo ni u Zagrebu, ni u Beogradu kada dođe. Znači, praktično Zenit je internacionalan ili nenacionalan, zato što je uvek i u svakoj situaciji stranac tam gde god bio. Ali nije slučajno što je reč avangarda upravo potiče iz vojnog žargona, odnosno iz žargona političke teorije. U opisu avangardnih pokreta, odnosno dinamike avangardnih grupa, koje je pre 30 godina dao profesor Jean Weisgerber ili Weisgerber, zavisno od toga kako ga transkribujete, upravo se nalazi i to što ste rekli, broj zastupljenih članova jedne avangarde grupe, način na koji su organizovani, u smislu da li postoji stroga hijerarhija sa vođom ili je to grupa koja ima podjednako pravo, da li imaju zajednički cilj nastupa i tako dalje. Kontroverze su prisutne, naime Breton jeste bio šef, ali je Breton, odnosno francuski nadrealisti su umeli da dobiju koji šamar, jel, čak i od naših avangardista, ako se ne varam. Mislim da je De Bully bio u jednoj takvoj situaciji. Ono što...
Dobro, Moni De Bully je istupio. Bio,
dakle, tako je. Znači, u principu, balkanski varvarogenija se i tamo u praksi pokazao, ne samo u teoriji. Ono što je upravo karakteristično za našu avangardu, odnosno za posleratnu književnost, jeste da smo imali dva osnovna usmerenja koje su htela da budu autoritarna. Jedno je, kako ste dobro rekli, zenitizam i Mićić. On je imao ambiciju da stavi sve ove mlade autore iz Beograda i Srbije, znači koji su se predstavili u kritici u Zagrebu kao knjižna zajednica Alfa, pod kapu ekspresionizma. Kada mu to nije uspelo, znači naši su ga, svako je svakog iskorišćavao i manipulisao u svrhu nekih poetičkih svojih i ideoloških, na kraju krajeva, ciljeva. Kada mu to nije uspelo, došlo je do vrlo ružnog raskida, prvo sa njima, posle sa Boškom Tokinom, sa Draganom Aleksićem i tako dalje. Međutim, Micić je tu u suštini više bio čovek koji želi da bude autoritarna priroda, ali generalno nije, jer on je zaista bio samo u domenu književnog života. Za razliku od naših nadrealista, koji su imali jedan duh discipline i možda ne toliko hijerarhije, ali ipak određene vrste podele poslova, što se dobro videlo, jer mi posle Drugog svetskog rata imamo nadrealizam na delu, praktično, jel Koča Popović je ambasador, odnosno bio je jedno vreme general, Marko Ristić takođe.
Što mi se tu čini problematično? Dakle, ako za onu fazu Micićevu, uoči Drugog svetskog rata, koja je veoma nacionalistička i tako dalje, govorimo da je ne treba vezivati za njegovu fazu zenitističku, Dakle, nekako mi se čini da je malo besmisleno za te naše bivše nadrealiste posle Drugog svetskog rata i dalje tu kvalifikaciju zadržavaju.
Svi su oni otišli, znači tu nema, tu treba biti pošten, svi su oni otišli u političke vode na kraju krajeva i praktično Prvi svetski rat je ono što razlikuje i generacija, ono što razlikuje talas kome pripadaju Rastko Petrović, Crnjanski, Vinaver i tako dalje, i koji spada u zaista vrhunce ne samo književnosti 20. veka, nego srpske književnosti uopšte. Dakle, to je nešto što će se teško ponoviti, jer vidimo da su i ove godine koje su prošle u ratu i metežu praktično čekale velike umetnike i književnike, ali ih, nažalost, po nekom ovom skromnom sudu nisu dočekale, ali to je stvar za neku drugu priču. Desni centar, praktično ta posleratna avangarda kod nas je došla iz inostranstva, iako je velika većina bila vezana za Beograd, ali znači oni su se, zahvaljujući sticaju okolnosti, školovani u inostranstvu. Odatle su upoznali sve najvažnije umetnike i književnike u prirodnoj sredini, pre svega u Parizu, došli ovde, uradili to što su radili za 10 godina i onda su polako došli, odnosno vratili se tamo odakle su i došli, to jest u inostranstvo. Jer kad pogledate sudbinu Crnjanskog, Rastka Petrovića, Stanislava Krakova, koga god hoćete, vidite da su ljudi vezano ili za posao, ili za političku aktivnost, ili za jedno i drugo, na kraju krajeva, posle 10 godina napustili ovu sredinu, a u toj sredini su ostali levo orijentisani, dok su desno, desni centar, pa i boga mi...
Kako vi Rastka orijentišete politički? Kako tumačite, ali kratko, molim vas, kako tumačite ono pismo Marka Ristića Rastku Petroviću?
To su, mislim, pazite, ako je neko bio apolitičan i ako je neko bio jugoslovenski orijentisan u najboljem smislu, to je Rastko Petrović. Dakle, on je čovek išao na provokaciju avangardističku, međutim onoga trenutka kao fino vaspitano dete i mladić, kada su stvari postale ozbiljne, odnosno kada se crkva veoma naljutila, on je objavio svoj prilog, praktično se posuo pepelom, što mu nadrealisti naravno nikada nisu oprostili, i krenuo je u tu službu. Međutim, ne može se reći da je to značilo njegovu stvaralačku smrt, bez obzira što nadrealisti pisali. Jednostavno, kao i kod svih najvažnijih naših autora, počinje se sa poezijom, a onda se ide na neke šire i druge književne žanrove, znači na prozu, putopise i tako dalje. Ružno je kako su jednostavno ti ljudi prošli u očima i u praktičnom delovanju svojih drugova na stranu ozbiljne političke razlike, ali ono što je vezivo ih je prijateljstvo. Rastko je izuzetno značajan i za Dedinca, i za Ristića, i za promociju i dadaizma i nadrealizma, tu su putevi, tu su svedočanstva u našoj književnosti. Međutim, kada je došlo do ideologije, praktično onaj koji je imao veću moć u tom trenutku, a to su svakako nadrealisti, su učinili da im se zagoča život što je moguće više. Ne treba naravno smetnuti sa uma da su neke stvari, kao što je dan šesti, upravo zahvaljujući drugoj liniji, emocionalnoj, bez obzira što su ih politički ili estetski praktično odstranili, da ne kažem likvidirali, opet su imali svest o tome da je to vrhunsko književno delo i da kao tako u bilo kom obliku mora da se sačuva.
Da. To je zanimljiva ta sudbina prijateljstava tih koja, dakle, očigledno nisu bila prava prijateljstva, a koje, recimo, Marko Ristić mogao svom bivšem prijatelju predratnom da odgovori, sad jako parafraziran, kad ga ovaj pita, pa da li se promenila situacija u Jugoslaviji, mogu li da dođem i tako dalje, on kaže, sa velikosrpskim šovinistima ne želim kao nikakvu komunikaciju, a bili su prijatelji. Dobro, to su neke druge teme. Aleksandra Mirčić, dakle, hoće li se nešto od tih stvari, od tih, kako da kažem, kontroverzi, videti na samoj izložbi? Jedna od najvećih kontroverzi je ovo što sam takođe u uvodu spomenuo, to stalno nastojanje, koje potpuno razumem, inteligere, znači povezati stvari koje nisu povezibilne. Dakle, intelektualci kad se bave bilo čime, oni žele da, kao što je Bojan Jović otkrio Čaplina u mnogim stvarima gde ga do tada nismo videli, dakle, hoće da otkriju nešto novo. Ali ta veza između dadaizma i nadrealizma je prilično problematična. Hoće li se to videti?
Pa evo, ja mislim da će se to videti na vrlo konkretan način. Deo koji je bukvalno posvećen nadrealizmu, to je Dragan Aleksić sa Zenitom i sa Dada Joki, Dada Tanki, Dada Jazz. Međutim, kada počinju Putevi, to isto ima veze sa dadaizmom, iako ne tako eksplicitno. Putevi govore, Marko Ristić zapravo tu ima jedan tekst od literaturi i tu počinje zapravo ta veza između srpskih i francuskih.
To je recimo proto-nadrealizam, je li tako?
Recimo, može tako da se nazove, ali ima veze i sa Dadom. Znači, svi oni komentarišu Dadu, iako sam oblik kojim prave časopis nije nalik dadaizmu. Ali oni, da tako kažem, već uvode neke nadrealističke nadrealistička pitanja i neke nadrealističke teme, kao što je Freud i psihoanaliza, ali se bave i dadaizmom, komentarišu ga, prevode određene autore, Bretona već koji u literaturi tada izdaje i tu
hoće
se zapravo već...
24. godina kada Breton piše manifest, hoće li ona nekako ona u prostoru
poseba,
biti
jeste,
označena?
Ona je, da tako kažem, obeležena zaista sa 1924. Putevi su posebno izdvojeni upravo zbog te veze puteva i literature. I tako su i predstavljeni sa tekstovima koji se vezuju za literaturu i iz literature za puteve i sa svim naslovnim stranicama koji su vrlo, vrlo likovno i izraženi druge serije literature, tako da će i vizuelni, trudile smo se da i vizuelno obogatimo samu izložbu, da ona ne bude samo, da kažem, edukativna, jer ona je prvenstveno edukativna, znači predstavlja i fokusira te momente zapravo spajanja i veze i komunikacije između naših avangardnih pisaca i umetnika i parijskih. Tako da je taj edukativan moment zapravo karakterističan, ali smo se trudili da izdvojimo one likovne momente kojih je malo u našim časopisima, da ne govorim
Mihajlosa Petrovića.
Jeste, to je ono što, da kažem, likovna umetnost tu nema dominaciju, tako da smo tu zapravo uzeli iz francuskih časopisa da obogatimo izložbu.
Da, tu je tipografija dosta važna. Evo, moramo da privedemo razgovor
morate
kraju.
Morate, gošće već je došlo.
Imam jedno pitanje ovako, kao dakle, mene to interesuje. Je li utvrđeno, je li Oskar Davič, 29. kad su se osnivali kao grupa uz Majovinu ulici, je li imao pištolj kod sebe? Je li...
to ne bih znao da vam kažem. Jednostavno, kada se govori našim književnicima, pogotovo avangardistima i nadrealistima, lične mitologije, prekrajanja prošlosti u bilo koje svrhe koje su trenutno na snazi su toliko snažne da je praktično nemoguće razlučiti ono što je mistifikacija od istine.
Hvala vam. Eto, bili su to Aleksandra Mirčić, koja će večeras imati tremu u 7 sati. Otvara se
možda
izložba u Legatu.
Imati. Možda i neće imati.
To je retorički iskazano. Dakle, u Legatu Čolaković, izložba koja se zove Avangarda od Ade do nadrealizma. Drugi gost je Bojan Jović. Hvala vam oboma na gostovanju.
I hvala.
Hvala što ste nas pozvali.
Hvala i rade tebi. Slušamo muziku. Ide druga tema. Ti se vraćaš.
Yeah. n'importe quoi, un peu de da-da-da dans les rues, bras dessus, bras dessous, là pour là, on se prépare à là, à nos départs, prépare à la recherche.
Evo drugi teme u Zlatnom preseku Beogradske internacionalne nedelje arhitekture. Jelena Vojvodić je gošća. Dobar dan, Jelena.
Dobar dan.
Kako da te predstavim? Ti si i organizacija i ona koja je smislila to pre 9 godina zajedno i sa Ružom Sarić i Danicom Jović Prodanović, bio, koliko se ja sećam, tu bio i Ivan Kucina.
Bio je Kucina,
i profesor Marušić. Profesor Marušić danas, oni Milenija Marušić otvaraju večeras u Zonu svoju izložbu, ali od nedelje arhitekture koja je počela stvarno kao nedelja arhitekture, došli smo na 3 nedelje arhitekture sa nekoliko potpuno različitih programa, i šetnje, i tribine, i gosti iz inostranstva, i izložbe, i sve zajedno to do te mere je već postalo komplikovano da se svaka 3 dana najavljuju programi, da ne bismo nešto zaboravili. Pa evo sad smo na kraju negde, još ima par dana. Kako
sad
ste?
Sad smo na kraju, a u stvari na početku.
Jeste, sad treba da se misli o 10. Otprilike je sve bilo kako treba.
Da, ja moram da kažem da smo, kako, verovatno to se i očekuje od svakog događaja, da vremenom raste, i to je normalno. Jedna mala ideja na početku se posle pretvori, ukoliko naravno to društveno je prihvaćeno i profesionalno od strane šire publike, ali mislim da u stvari ta programska postavka u stvari došla od kulturnog centra, jer oni su napravili taj sistem kroz sve programe, da svakog meseca u stvari imaju jedno veliko otvaranje i onda u okviru toga su svi programi, tako da i BIN u stvari tu sudbinu ponela, mada smo mi i prethodnih godina imali inicijative Bina pre Bine, pa smo imali, ne znam, razne inicijative i u oktobru i u septembru. U stvari pojavila se ta potreba zbog tog razloga što je u stvari profesija se na neki način i ustupila mesto javnom životu, građanima i širokoj publici, pa se na taj način u stvari smanjio taj, ajde da kažemo, direktno profesionalni uticaj, a više se povećao taj promotivni, kažem.
Ali ne u negativnom smislu te reči. Čini mi se i da je vrlo važno bilo, evo, taj promotivni govori o tome koliko su važni arhitekti u svakodnevnom životu i koliko su nam, recimo, važni. Mislim da su ove poplave na neki način isto to pokazale. Opet, u Nabini su gosti iz Holandije skoro svake godine. Holandija je školski primer zemlje koja živi ispod nivoa mora,
da, evo,
i koja
ja
se celog svog, stvari, cele godine bori sa vodom koja može da uništi sve ono što je čovek sagradio. Oni su imali nekoliko vrlo teških poplava i čini mi se da su oni i ove godine opet došli sa tom pričom o vodama. Igrom slučaja se to pogodilo sa ono što se i nama dogodilo.
Oni su eksperti, ajde da kažem, u toj temi. Donao sam i ove publikacije koje su oni direktno doneli. Evo sad ću i da ti dam. To su njihove teme vezane za vodu. A suština je u tome da se u stvari vrše posebni tretmani tla kako bi ono u stvari bilo prilagođeno tim različitim vodostajima i u stvari pokupilo na neki
onaj
način
višak vode
oscilacije koji se dešava, i to formiranje takozvanog tog ringa, kako oni to zovu, prstena. I to oslobađanje u stvari teritorije koje na neki način može da bude prilagođena ili za gradnju ili za neke otvorene javne prostore ili upotrebljava, evo kao ovde u ovoj knjizi što je pokazano na neki vrlo slikovit način kroz skice, što možemo u stvari da damo temu za široku upotrebu, jer na taj način može neko svoju njivu da da oslobodi nekog budućeg viška vode ukoliko do toga dođe.
A u svakom slučaju čini mi se da će to biti potrebno, pre svega zbog toga što oni i računaju, oni imaju i silna istraživanja koja govore o gradu koji je otporan na vodu. Kada kažemo otporan na vodu, da, stvari otporan je na poplave.
Da, i ne samo to, oni prosto, kako kažu ovde Zef Hemel, koji je bio naš gost, ovaj, njih je 9 došlo iz Holandije, a oni, ajde, tako mogu da kažem, jedan od najistaknutijih članova, kaže da se u stvari društvo zasitilo planiranja. Na neki način planiranje se pokazalo neefikasnim zato što dugo traje i zato što je opterećeno raznim vrstama profesionalne odgovornosti, i oni tragaju za tim nekim novim vidom u stvari aktivnosti u prostoru. I onda su napravili taj projekat koji su u suštini došli da pokažu, i mislili su da već jedan deo projekta krene kod nas. To je projekat koji oni zovu Story Catcher ili hvatanje priče.
Hvatač priče, postoji Dream Catcher, hvatač snova.
Znači, šta su to, koje su to priče koje možemo da uhvatimo iz prošlosti, koje priče možemo da uhvatimo iz sadašnjosti, i koji je to duh grada koji želimo da sadržimo, a sa druge strane da ga takođe inoviramo u smislu u kom to treba da se desi u okviru svih nekih svetskih tendencija i nekog ukupnog razvoja i našeg regiona i celog sveta. Tako da pozdravljam stvarno tu njihovu inicijativu i nadamo se da će ona zaživeti. Naša prva ideja je bila u stvari centralna mesna zajednica Fontana, pošto smo tamo u stvari pronašli taj prvi vid.
Misli se na fontanu na Novom Beogradu.
Fontana na Novom Beogradu, koja je u suštini jedna projektovana fontana u odnosu na ostale mesne zajednice koje su u suštini bile tipske, montažni objekti.
Da, ovo je Uroš Martirović, profesor projektovao, i tu je i bioskop i restoran, centar mesne zajednice se to tada zvao.
Kako je on to nazvao, nekim posebnim duhom je celo taj prostor imao je taj, da kažem, osjećaj zajedništva koji mi pokušavamo da i dan danas zadržimo, i koji je u suštini veoma interesantan. Mi smo proveli goste kroz celu mesnu zajednicu, ali nažalost tu radionicu smo morali da otkažemo zbog tragičnih poplava koje su se desile u Srbiji i dana žalosti koje smo mi želeli da poštujemo, tako da smo mirno sproveli otkazivanje programa ta 3 dana i onda nastavili sa jednostavnim slabim aktivnostima dalje, zato što prosto nismo želeli da sada neke druge teme na neki način poklope ove od koje su nam životno značajne.
Bio je i finski arhitekta Juhani Palasma, čuveni arhitekt, bio je godinama i dekan fakulteta, užirio je za Pritzkerovu nagradu, što čini mi se da je sad najvažnije. Koleginica Snežana Stamenković je napravila sa njim intervju, ja nisam bila u prilici, ne može se biti uvek na dva mesta, ja sam bila na drugom jednom mestu, i ona je u stvari tražila od njega da je objasni šta je mislio kad je rekao da je arhitektura filozofski nejasna disciplina, znači ono ne pripada ni jednoj disciplini posebno. Evo sad slušamo Juhanija Palasmu.
Meni je veoma jasno, kaže Palasma, i očigledno da je arhitektura veoma kompleksna stvar. Ona kombinuje ekonomiju, tehnologiju, estetiku, filozofiju, društvene nauke, snove, strahove i ideje. Arhitektura je u stvari kolaž svega što kultura sadrži. Zbog toga ona ne može biti smeštena u jedan ram. To sam mislio kada sam rekao da je nejasna arhitektura. Na primjer, kako na teoretskom nivou možete da se uhvatite u koštac sa snovima i ekonomijom u isto vreme, ili sa filozofskim pitanjima i tehnologijom? Arhitektura sadrži višestruku kompleksnost i ona može biti objedinjena jedino umetničkom vizijom. Zbog toga shvatam više arhitekturu kao umetničku formu nego, na primjer, tehnologiju.
I Snežana Stamenković pita šta je najvažniji etički princip koji bi arhitekte trebalo da imaju na umu danas.
A Juhani kaže činjenicu da svaka zgrada menja naš mentalni pejzaž. Neuronauka je nedavno pokazala da svako okruženje utiče i menja naš mozak. Zato mi kao arhitekte menjamo mozak drugih ljudi, a to je veoma odgovoran zadatak.
Kao i dizajn, kaže Snežana Stamenković.
Da, kao i dizajn. Ja sam kao mladić želeo da postanem lekar, hirurg. U međuvremenu sam promenio mišljenje i odlučio da postanem arhitekt. Ali sada, 50 godina kasnije, shvatam da se nisam mnogo udaljio od profesije lekara. I lekari i arhitekte se trude da unaprede čovekovo stanje.
Snežana pita da li arhitektura može da leči.
Da, može, kaže Juhani, ja mislim tako.
I pita kako, Snežana Stamenković.
Arhitektura je delimično dom, a dom je deo našeg identiteta. Zato, ako je arhitektonsko okruženje u kojem živimo lepo i harmonično, ono podržava takve kvalitete i u nama samim.
I Snežana Stamenković pita šta su pozitivne, a šta negativne pojave u savremenoj arhitekturi Juhanija Palasmu.
Jedna od negativnih stvari je globalizacija. Druga negativna strana je konzumersko društvo. Živimo u nerealno materialističkoj kulturi. Ne verujem da je kultura ikada u ljudskoj istoriji bila tako slepo materialistička kao što je to danas. Sve su to protivnici arhitekture.
Došli ste iz kulture koja ima snažan odnos prema prirodi, kaže Snežana Stamenković Juhanu Palasmi.
A on kaže da. I sam se osjećam kao da sam čovjek iz šume. Kad god se osjećam umorno ili sam pod stresom, odlazim u šumu. Tada se osjećam dobro.
I pita Snežana Stamenković kakav bi odnos trebalo da bude između čoveka i prirode.
A Juhani kaže, to bi trebalo da bude dijalog. Za svaku odgovornu arhitekturu, pejzaž je početna tačka. Uvijek bi trebalo da unapredimo pejzaž, ne da ga uništimo. Također i u gradskom kontekstu bi trebalo da ga poboljšamo, da unapredimo naše okruženje. Dobra arhitektura čini da i loše zgrade izgledaju bolje nego što jesu.
Pita Snežana Stamenković šta bi arhitektura našeg doba trebalo da govori o nama.
A Juhani kaže, postojeća arhitektura govori o nama više na negativan način. Srećom, postoji i dobra arhitektura koja svedoči i sugeriše da nismo u potpunosti izneverili razum i da ga kao ljudi nismo kompletno izgubili. Naprimjer, čisto komercijalne sredine, okruženja kao što su shopping centri, iako sam i ja kreirao nekoliko, doprinose da se osjećam potpuno uznemireno, gotovo bolesno kada sam u njime. To je zbog toga što su to manipulativni prostori. Oni manipulišu čovjekovim ponašanjem tako da ga teraju da on u njima kupuje, a da bi kupovao toliko, moraš malo da izgubiš razum, moraš da budeš lud. Sve to utiče na naš mozak.
Which I think is a really sad idea. where did you see a hope?
Gde vidite nadu za savremenu arhitekturu, pita Snežana Stamenković.
U tome da postane kulturno svesnija, svesnija prirode oko sebe i mnogo poniznija. Sada je arhitektura previše arogantna i previše ambiciozna. Svaka zgrada treba da bude remek delo ili nešto posebno. Ne. Samo nekoliko zgrada u jednom gradu treba da bude posebno, dok ostale treba da čine pozadinu, koja bi omogućila da jedinstvenost može da bude shvaćena i primećena. Jednostavno bi trebalo da budemo manje ambiciozni u ekspresivnom smislu, naravno, ambiciozniji i odgovorniji u smislu humanosti.
U približava se Venecijansko bijenale arhitekture, Rem Koolhaas je umetnički direktor i Snežana Stamenković pita šta on očekuje od toga.
On kaže, do sada sam uglavnom uvek bivao razočaran izložbama bijenala. I sam sam učestvovao u njima, pa sam i ja deo tog razočaranja. Previše je senzacionalizma u umetničkom svetu danas. Svaki događaj treba da bude nova senzacija i ponovio bih da bi trebalo da budemo skromniji, to kaže Juhani Palaska, koji je jedan od članova žirija za Pritzkerovu nagradu.
Šta mislite o zgradama koje su projektovale arhitekte zvezde? Znači, to su čuvene zgrade, pita Snežana Stamenković.
Smeje se Juhan i kaže, poznajem većinu tih arhitekata. Ali mislim da je to negativan fenomen. Ja sam protiv ideje o posebno arhitektonski dizajniranoj zgradi u gotovo svakoj kulturi. To je zato što mislim da je kultura nešto što se ne može naučiti. Ona se mora živeti. Zato svako od nas može autentično da gradi samo u svojoj kulturi. Ako zgradu gradimo u drugoj kulturi, ona ili postaje deo procesa globalizacije ili izgleda glupo, kao što se to dešava sa mnogim novim zgradama u Pekingu. Zgrade izgledaju kao bilo gde drugde, ali sa druge strane besmisleno je jer ne sadrže vezu sa kineskom tradicijom.
Što će reći da je identitet veoma važan, kaže Snežana Stamenković.
Da, kaže Juhani, to je jedan od najvažnijih zadataka arhitekture, da podrži naš identitet. Ko smo, odakle smo došli? Tako nam arhitektura stvara osjećaj vere u budućnost, jer nam govori ko smo bili u prošlosti.
Čemu učite svoje studente, pita Snežana Stamenković.
Juhani Palaska kaže, uvek govorim svojim studentima, neću vas naučiti šta je arhitektura, ali ću vas naučiti da znate ko ste. To je zbog toga što smatram da je razumevanje sobstvene ličnosti fundamentalno, osnova za bilo šta u polju umetnosti.
I nezaobilazno pitanje o Beogradu, da li je video nešto što je zanimljivo u Beogradu? Snežana Stamenković pita Juhanija Palasma.
Da, video sam dobre zgrade ovde. Moram da kažem da je Beograd veoma prijatan grad. Ulice su dobro odmerene, zelenilo je svuda, lepi parkovi. Ljudi su svuda za razliku od nordijskih gradova koji su dobar deo vremena prazni. Beograd je divan grad i zbog toga bi gradski urbanisti trebalo da budu veoma pažljivi da to ne bi pokvarili. Posebno zbog toga što će bogatstvo stići. Ali kad?
Nekad.
To će se svakako desiti u budućnosti. Morate da budete veoma pažljivi. Lako i brzo bogatstvo je pokvarilo toliko gradova u svetu, kaže Juhani Palasma, Snežana Stamenković.
Easy and quick wealth has spoiled so many cities in the world.
Evo, Jelena Vojvodić, U studiju bili ste kada je bio Juhani Palasma gost, on je najavljen kao jedan od najvećih i najvažnijih gosti u Bine, nekako je ušao u taj nesrećen period kad su se desile ove poplave, bar je bilo prilike da održi predavanje.
Da, pa moram da kažem da smo taj njegov dolazak planirali još prošle godine i da sa našom koleginicom Majlom smo pregovarali o tome ovako vrlo, vrlo precizno i detaljno, i to se nije desilo zato što je prosto on takav takva ličnost da traži da se sve dovede do perfekcije.
I da se sve zna tačno na vreme.
Jeste, precizno. I onda smo potrošili još godinu dana kako bi sve bilo do kraja isplanirano, i radionice sa studentima, i jedno predavanje na fakultetu. Žao mi je što ovo drugo javno predavanje nije potpuno ispunjeno u nekoj manjoj lokalnoj formi, ali prosto neverovatna je ličnost koja pleni svojim duhom, koji je na neki način duh koji mi želimo da podržimo, ali živimo u vremenu koje to na neki način gazi. I onda nam se čini da prosto kao da smo se vratili u neku prošlost i razgovaramo kao da smo 100 godina unazad i sada razgovaramo sa našim profesorom arhitekture. To tako sam ja osjećaj imala.
Skandinavski arhitekti su i ove godine bili, čini mi se, da ta njihova predavanja i o drvetu i o tom nekakvom specifičnom načinu projektovanja, pa na kraju krajeva i života, ako bismo se samo setili kultur saune, o tome će još biti jedan poseban prilog u stvari emisija u gradu o tome, o tim gostima koji su bili negde. Čini mi se da oni su prvo vrlo često gosti. Norvežanin je došao, koliko sam shvatila, ne shvatila, nego izbrojali smo treći put u Beograd i ima nameru da dolazi.
Da.
Priča o skandinavskoj arhitekturi koja negde jeste arhitektura na kojoj se pogotovo evropski gradovi ipak uče, može da bude nama korisna, čini mi se.
Neverovatan je taj revival, kako bih rekla, skandinavskog dizajna i arhitektura. On je jedno vreme bio, a mogu tako slobodno da kažem, zaboravljen. I mi smo se fokusirali na ono što u stvari Evropu nosilo kroz taj super dač, kako bi nazvali period koji jeste plenio, mada se i tamo desile sada razne promene. Ali jeste on držao, što se tiče urbanizma, Amsterdam i urbanisti iz Holandije su držali i dan danas, čini mi se da drže taj neki svetski vrh u planiranju gradova, ili barem u rekonstrukcijama, dobrim primerima, jer kao što vidimo, oni imaju taj odnos prema vodi, nisku gradnju, svako veže svoj čamak
kod svojeg,
taj odnos prema čoveku koji u stvari potiče iz skandinavske arhitekture, koja i jeste ta primarno funkcionalna, znači energetski efikasna, drvo najefikasniji materijal na svetu, i sada kroz taj model koji su oni pokazali u savremenom sklopu, a to je drvo na fasadi, drvo unutra, između
drvo termo... kao prefabrikovani element. To je potpuno fascinantno nama,
kako se montira za 7 dana
i u milimetar.
Neverovatno. I kakvi se prostori fantastično dobijaju sa potpuno novim geometrijama. To je ono što je fenomen. A kako onda život dalje, potpuno prirodno, taj suživot između porodica i arhitektura, odnosno objekta i te okoline, prosto izgleda kao da je to večno tu stajalo na tom mestu, onako potpuno savršeno. E, to je nešto što se provlači, i mislim da taj skandinavski uticaj, i kroz, sad smo videli, i kroz filozofiju koju dobro, mi tu vidimo da Palasma direktno radi sa Cumtorom, radi sa Shigeru Banom, znači već se vidi taj neki pokret
arhitektima koji rade sami za sebe i imaju svoj određeni način filozofije.
I rade jedan na jedan, znači sad radim 5 godina jedan objekat, a ne znam da li će mi pasti neka nova ideja posle toga. Znači, neverovatno, kao to je sad i nikad više. Taj pristup jeste fantastičan, i to je ono kako smo mi učili da bi trebalo i bilo najbolje da odgovorimo u suštini na sva pitanja, ali prosto neka sadašnjost u kojoj živimo i neki tempo života je usuprot toj priči.
Čini mi se da su Ana Popelka i Georg Poduška govorili i o tome da, bez obzira što je to jedna stvar, negde njihova priča o tome da su, oni su u Austriji, rade vrlo dobre stambene objekte, uglavnom te koje su mi bismo ih nazvali socijalnim stanovanjima, i sad kada su otprilike rekli dobili su poziv da rade u Norveškoj, kao misle mi sad znamo sve o stanovanju, e onda vide da je potpuno drugačiji način života u recimo Norveškoj, kaže, gde ljudi dolaze kući i sede veliki deo dana u kući s jedne strane, u nekoliko dnevnih soba, male su recimo spavaće sobe. Znači sve se to negde zavisi kakva je kultura, načina života porodice, pa i kako se troši dan ili koliko se radi ili ne, a tamo čini mi se nema toliko iscrpljujućeg rada kao što je u nekim zemljama koje su malo više kapitalističke, pa čini mi se ponegde i kod nas.
Tako je, da, oni žive prosto taj jedan život koji je opterećen s nedostatkom svetlosti, odnosno sunca, i ja mislim da su oni to na jako dobar način rešili i kroz prostor, i kroz elemente u arhitekturi, i kroz sobstveni život.
Šetnje. Mislim da su šetnje vrlo uzbudljive. Imali smo dve šetnje kroz Radio Beograd koje čini mi se da su bile...
Da, ja moram da pohvalim šetnje kroz Radio Beograd kao neku, kako si ti to nazvala, vremensku kapsulu. Mislim da je stvarno to veoma veliko iskustvo i neponovljivo, i stvarno svima mogu da preporučim
da
napravimo sada jedan ovaj sveobuhvatni snimak tog oduševljenja ljudi koji su bili sa nama, i da ovaj kažemo kako to su prostori oko nas, u nama, nosimo ih sa sobom i treba da se sa njima sretnemo povremeno, zato što nas u suštini ožive.
Na neki način čini mi se da je to bila i priča o Saveznom izvršnom veću, koji je takođe izvesna vremenska kapsula, pa čak i veliko ratno ostrvo na koje se ne može tako lako otići, sa velikim brojem ptica različitih, potpuno jedna drugačija atmosfera nego što mislimo da postoji u Beogradu, a kažemo da ima velikih gradova sa tim nekakvim prirodnim rezervatima, imamo i mi, samo ne možemo da stignemo lako do toga.
Da, moram da se pohvalim sa šetnjama koje su stvarno napravile potpuni bum u nedelji arhitekture, ta sada ajde možemo da kažemo 22 arhitekture. Znači, osim Radio Beograda koje je vodila Snežana Ristić, i koji je stvarno bio ovako jedna izuzetna prilika da se Nestorović upozna iznutra i kroz taj vremenski period koji je između nekog pokušaja moderne arhitekture, preko naravno da velikog ratnog ostrva koji je stvari rezervat, prirodni rezervat u Beogradu, koji je stvarno jako dobro upoznati kroz tu priču šta je moguće tamo napraviti, a šta nije. Takođe alejama Novog groblja, koja je već da kažem ponovljena šetnja, Ja sam Beograđanin.
To je u stvari za mlađu publiku, da bi videli gde žive i da bi znali da te zgrade imaju nekakvu priču iza sebe. Možda neko od njih i bude studirao
arhitekturu.
Zatim
Savske obale i ono što ih spaja, što je bila Doko Momo šetnja ove godine. Novi Beograd koji smo upoznali preko Miodraga Ninića i Od plana do stvarnosti, kako je to sve bilo u stvari zamišljeno i šta je na kraju realizovano. Urbani džepovi, takođe veoma zanimljiva šetnja Distrikta 6 koju je vodila Vladana Putnik. Šetnja kroz istoriju Sava Male, takođe od strane Gete Gerile vodio Simon Marić. Palatu Saveznog izvršnog veća smo odložili zbog ovih dana
zbog dana žalosti, zbog poplave. Oni su bili pre nekoliko godina.
Bili su i već ovo, ja mislim, treći put da se ta šetnja realizuje, tako da ćemo i takođe Kritična masa, Udruženje biciklista, to će takođe biti ponovljeno.
Večera se otvara u Ozonu, kao što rekao smo, izložba bračnog i arhitektonskog para Marušić, sve ono što su oni do sada radili. Profesor Marušić je i u autorskom timu BINA jedan od osnivača. Danas je otvorena u arhivu Beograda izložba Moderni u Beogradu, to jest o tragovima, to jest oni Moderni u Beogradu, arhiv Beograda. Čini mi se da je to izložba koju svakako treba pogledati, možda pa onda videti kako ulice izgledaju.
Da. To je arhitektura moderna na javnim objektima u Beogradu, period od 1918-1941. godine, autor Vanja Panić. Istorijski arhiv Beograda veoma zanimljiv i kao objekat i kao prosto sa svojim sadržajem, šta sve podrazumeva, izložba je vrlo inspirativna i pozivam sve koji žele da dođu, bit će šetnja na dan zatvaranja 28. juna. Autor će voditi kroz izložbu sa svojim objašnjenjima na koji način je došao do tog materijala.
Jelena, hvala. U nedelju u emisiju Prvih pet gošća će biti Danica Jovović-Prodanović, još jedna iz autorskog tima, gde ćemo negde sabrati sve utiske i možda i proceniti kako je prošla ova nedelja arhitekture, koju bih ja preznazvala mesecom arhitekture sa ovolikim brojem programa. Jesi li umorna?
Da, osjećam stvarno jednu posebnu težinu, ali i zadovoljstvo sa druge strane da smo svih ovih 9 godina uspeli da realizujemo sve programe, da imamo eto tako neka mala odstupanja, ali da prosto cela ideja o tome da arhitekturu približimo svima, najširoj mogućoj publici, da to opstaje i da je to prosto da svi su i dalje zainteresovani da sa nama zajedno istražuju arhitekturu.
Pa čini mi se da je to u stvari i priča o arhitekturi, od ideje do realizacije ipak ima nekakvih promjena s jedne strane, s druge strane već se odavno u školama u Evropi govori o tome da se, to jest uvodi se i u mnoge škole imaju u osnovnom obrazovanju kao i likovno osnove arhitekture, time se deca mnogo čemu uče od malih nogu, možda će to i jednom i kod nas da bude. Bar smo počeli BIN-om, Beogradska internacionalna nedelja arhitekture. Tema je bila ovog zlatnog preseka. Gošća Jelena Vojvodić, jedna od autorskog organizacionog tima i osnivača Beogradske internacionalne nedelje arhitekture. Jelena, hvala.
Hvala vama.
I odjavljujem kulturne krugove za 28. maj. Ljiljana Nukić, organizacija, Tanja Kosanović, muzika, Ivana Marković, ton. Ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji, do slušanja.